Det er jo sådan, at når man får sådan en mikrofon, så er det jo ikke sådan lige at få vristet fra en igen. Det har jeg jo tit oplevet, så ja, vi ser, hvor det ender. Det gode ved sådan profetiske ord, det er, at ofte at mennesker, de føler sig set af Gud, og det er altid en fantastisk, en fantastisk ting. Genkendt af Gud, fordi vi kan godt, vi kan jo sagtens gå rundt i den her verden og tænke, der er ingen, der kender mig, der er ingen, der ved, hvem jeg er. Sådan noget. Jeg havde en oplevelse i går, og det, den er jo ikke profetisk eller noget som helst, det tror jeg i hvert fald ikke, men jeg har en fobi for tøjbutikker. Jeg går sjældent derind. Jeg ved, det altid ender med at koste mig penge. Så der er lang tid imellem, og jeg tænker altid, når at Karin begynder at snakke om, at jeg synes, at jeg trænger til nyt tøj, så kan jeg ikke få øje på, at det er, jeg allerede har det slidt op, eller på nogen måde trænger til udskiftning eller noget. Så. Men vi var så nået dertil, efter lang tids overtagelse, at jeg skulle have et par nye bukser. Og her til jul. Så vi var i en tøjbutik i Aalborg i går. Og så da vi var færdige med at handle med fyren der, jeg endelig havde blevet trukket ind i den her butik og fået handlet med ham, så begyndte han at stå og snakke om, at han kunne faktisk godt huske os. Og så tænkte jeg, chok, hvad sker der? Fordi jeg kommer aldrig i tøjbutikker, nærmest sjældent, ikke? Men så siger Karin, da vi gik ud, at det må være fordi, at ja, vi købte jo noget tøj, da Nikolaj og Liselotte skulle giftes. Og det er så 4 år siden, så det er godt husket af sådan en ung mand der. Det er vanvittigt. Så det er. Så jeg tænker, når det er sådan, at de lige sådan fremkender en, så kommer man der for tit. Så det er det, han får for det. Der går lang tid, jeg kommer der igen. Jeg følte mig fuldstændig afsløret. Ja, i de sidste uger her, så har emnet i forkyndelsen været, hvis man har fulgt med, enten været her eller online, så hvad hedder det, forkyndelsen, den har sådan været lidt centreret omkring det samme emne, måske kogt ned til et enkelt ord, evangelisation. Og det er jo nødt til at sige, det var ikke på nogen måde planlagt, det var ikke noget på nogen måde, og vi har været flere, der har været inde over emnet. Så det er ikke sådan, at vi har sat os sammen og lagt en samlet plan eller noget som helst. Jeg tror, at det, der skete, det skete som følge af Helligåndens suveræne ledelse, vejledning, når os, der har skulle forberede det, vi skulle sige, ligesom har søgt inspiration. Så jeg tror på, at det, der har sket de sidste uger her, ikke på nogen måde er tilfældigt, men at det er åndens ledelse. Så det er det, jeg tror på. Så og når det er sådan, så må det jo være fordi, tænker jeg, at Helligånden har noget på hjertet. Eller hvad tænker I? Det kunne godt være, at det var fordi Helligånden havde noget på hjertet. I øvrigt, den anden sidste sang, vi sang her, jeg synes, den havde en helt fantastisk tekst. Står lige og lagde mærke til teksten, mens jeg sang. Men hvis nu var sådan et tilfælde, at ånden havde noget på hjertet, jamen skulle vi så ikke, var vi så ikke, er vi så ikke nogle skarn, hvis ikke vi vælger at lytte og lære? Eller hvad tænker I? Der bliver ikke rigtig svaret. Nå, vi går direkte ombord i en tekst, så Apostlenes Gerninger kapitel 10, vers 1-8. Apostlenes Gerninger 10, vers 1-8 fra den her hverdagsdansk læser. I Caesarea boede der en mand, som hed Cornelius. Han var officer ved, ved det romerske regiment, der kaldtes Vedeo, i det romerske regiment, der kaldtes det italienske. Han var en religiøs mand, der sammen med hele sin husstand var gået over til jødedommen. Han hjalp de fattige i den jødiske menighed, og han bad regelmæssigt til Gud. En eftermiddag ved trætiden så han ganske tydeligt i et syn en engel, der kom hen til ham og sagde, Cornelius, han stirrede skrækslagen på englen og udbrød, hvad er der her? Englen fortsatte, dine bønner og barmhjertighedsgaver har Gud taget imod som et vellugtende offer. Nu skal du sende nogle mænd til Joppe, for at hente en mand, der hedder Simon Peter. Han bor nede ved stranden hos en gaver, der også hedder Simon. Så snart ingen var forsvundet, kaldte Cornelius på to af sine tjenere og en gudfrygtig soldat blandt sine betroede folk. Han fortalte dem, hvad der var sket, og så sendte han dem afsted til Joppe. En velkendt historie for dem af os, der er vant til at læse i Bibelen. Og sådan sat lidt på spidsen, lidt hurtigt, så har vi en mand, altså Cornelius, der råber til Gud om hjælp på en eller anden måde. Og vi har en Gud, der rigtig gerne vil imødekomme Cornelius' bønder, der rigtig gerne vil svare på Cornelius' bøn. Og hvor lang tid, at Cornelius han har bedt de her bønder, det ved vi ikke. Og hvor længe, at Gud han egentlig har ønsket at svare Cornelius, ja, det ved vi heller ikke. Men historien er, som den er, og som vi læser. Cornelius har jo ikke på noget tidspunkt hørt om Jesus. Han har bare søgt hjælp i jødedommen. Og jødedommen, som jo havde og har desværre stadigvæk en forventning om en messias, der skulle komme. Så det var ligesom der, han var. Og til nu, altså her i historien, så har kristendommen ikke spredt sig til andre end jøderne. Og egentlig måske kun var lokaliseret til en meget lille gruppe af jøderne. Måske lige med undtagelse af den etiopiske hofmand og måske et par stykker mere. Men ellers så var det en jødisk ting, der skete. Men Gud havde en plan. Gud han har altid en plan. Det er det gode ved det. Gud har altid en plan. Jeg sender Peter. Det var planen. Jeg sender Peter for at hjælpe ham her Cornelius. For at tale til ham her Cornelius. Men det store spørgsmål er, vil Peter umiddelbart besøge Cornelius, som han var, som han er? For os, der kender beretningen og har læst den, så ved vi godt, at det var nok ikke der, Peter han lige havde set hans tjeneste, den skulle være. Han tænkte, jeg er jøde, jeg tjener blandt jøderne. De eneste, som ville være, hvis nu jeg var Gud, det er jeg jo så ikke, men det eneste, som han kunne have sendt, som måske havde været ligesom lidt åben over for andre folkeslag end bare jøderne, ja, det kunne have været Philip, som vi ved, han vidnede for den etiopiske hofmand, og så måske Paulus. Men det er bare sådan, at Philip, han havde travlt med at forkynde ordet, først i Samaria og nu formentlig nede i Astot, dernede i Filisterland, kan man sige det er. Og Paulus han var formentlig på det her tidspunkt langt ude i den arabiske ødemark og langt væk fra alt og alle, og alle mulige andre havde formentlig også haft travlt, så der var måske egentlig kun Peter tilbage, som Gud han kunne bruge i den her situation. Der var nok kun Peter. Men der var et problem med Peter. Der var simpelthen et problem med Peter. Fordi modsat Paulus, modsat Philip, så var Peter. Nu har jeg godt nok skrevet i mine noter her, at Peter han var forstokket. Men måske skulle vi bløde den lidt op og sige, at Peter han var ret så konservativ i hans måde at tænke på, i hans måde at være på. Fordi forstokket det er sådan et grimt ord. Det streger vi lige ud, så jeg har min kuglepen med, så er det væk. Så vi siger det, vi gør det blødt lidt op og siger, at Peter han var rimelig konservativ. Og han ville aldrig sådan bare lige gå med til at besøge et ikke-jødisk hjem som rettroende jøde. Han var vokset op med, det her, det gør du ikke, det er urent. Det er lukket land for dig. Du kan ikke som jøde, som rettroende jøde, som ren jøde besøge et ikke-jødisk hjem, uden at blive besmittet. Så det skal du ikke gøre. Så det der, at vi har Peter. Nu var det, der var Peters blokering, men der kunne jo egentlig have været alle mulige andre, grunde til, at Peter han ikke var et brugbart redskab for Gud. Nu er det lige hans, hvad skal man sige, konservativisme, der gjorde, at han ikke kunne være et brugbart redskab. Men det kunne jo også være noget, som vi måske bedre kan relatere til. Det kunne være mindre værd. Det kunne være menneskefrygt. Det kunne være dårligt selvbillede. Altså, der er andre, som er meget mere velegnet til den her opgave, end jeg er, eller det kan jeg ikke finde ud af. Og alle mulige gode undskyldninger, som vi kan bilde os selv ind. Så hvis Cornelius på nogen mulig måde skal høre om Jesus, så må det have været endt sådan for Gud, at han kun står tilbage med Peter, i og med, at de andre, som måske var lidt mere liberale i deres tilgang, jamen de var travlt optaget andre steder. Så Gud han må have stået tilbage kun med Peter i opgaven med at bringe Guds ord til Cornelius. Så hvis vi på nogen måde jo skulle have det her kapitel 10 i vores apostlenes gerninger, som vi er glade for, med mening og indhold, hvis Cornelius han på nogen måde skal møde Jesus, ja, så vi gjort os afhængige af Peter. Så har Gud gjort sig afhængig af, at Peter, han så at sige, kommer ud over sig selv. Kommer ud over sine egne grænser. Nogle grænser, som i det her tilfælde er noget, som Peters tro, Peters kultur har sat op, som gjorde, at han på ingen måde kan have noget med den her romer at gøre. Og det er jo ikke bare sådan lige til at få brudt sådan nogle ting ned i os. Heller ikke, hvis vi snakker mindre værd, dårligt selvbillede og alle sådan nogle ting, så er det enormt svært at arbejde med. Det er enormt svært at bryde ud af. Gud han måtte virkelig tage hårdt fat i Peter. Det skal vi lige læse om nu. De fleste af os kender beretningen. Så vi læser videre stadigvæk i Apostlenes Gerninger 10, fra vers 9-16. Den følgende dag ved 12-tiden ankom de tre mænd til byen, altså Joppe. Peter var gået op på husets flade tag for at bede. Han var godt sulten og ville gerne snart have noget at spise. Mens maden blev tilberedt nede i huset, fik han et syn. Himlen var åben, og noget kom dalende ned mod jorden. Det lignede en stor du, der blev holdt oppe i de fire hjørner. I duen var der mange forskellige slags dyrearter, som jøderne regner for urene, og derfor ikke må spise, både pattedyr, krybdyr og fugle. I det samme hørte han en stemme sige, rejs dig Peter, slagt og spis. Ikke tale om, herre, erklærede Peter. Jeg har jo aldrig spist noget urent eller vanhelligt. Stemmen talte igen. Det, som Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde urent. Det hele skete tre gange, hvorefter duen blev løftet op i himlen igen. Peter fik et syn, står der her i hverdagsdansk. Og det var ikke sådan, jeg helt huskede historien. Så jeg var lige tilbage og kigge i den autoriserede bibeloversættelse. Der står, at Peter faldt i henrykkelse. Det synes jeg er ligesom et trin højere op, end bare, at han fik et syn. Jeg ved ikke, om I er enige med mig. Det behøver jeg sådan set heller ikke at være. Og hvorfor der står et syn? Hvorfor det er trukket ned på det her niveau i den hverdagsdansk? Ja, det synes jeg er lidt mærkeligt. Det forstår jeg ikke noget af. Så tjekker jeg flere engelske oversættelser, og de siger sådan set alle noget andet. De siger, at Peter faldt i en trance. Og så begynder vi at få det lidt svært med det, ikke også? Det er ikke lige en del af den måde, vi normalt er kristne på, at folk de går og falder i trance. Men det var det, der skete for Peter. Og hvorfor det sådan ligesom er blødt op i den danske oversættelse, eller danske oversættelser, det aner jeg simpelthen ikke noget om. Men Gud, han måtte lade Peter falde i en trance. Og nu ved vi ikke, om det var én gang, eller det faktisk var tre gange. Men lad os nu bare blive i det her billede, at Gud, han lader Peter falde i en trance tre gange, for at skubbe lidt til den her konservative personlighed, som Peter han var. Det er vildt, er det ikke? Det synes jeg, det er. Vi sidder jo her i dag i det, man kalder bagklogskabens ulideligt klare lys, ikke? Og forstår jo ikke helt Peter. Hvorfor var du sådan? Hvorfor tænkte du overhovedet sådan? Hvordan kunne du komme i tanke om? Hvordan kunne den tanke fødes i dig, at en mand som Cornelius, der var gudfrygtig, altså han var godt nok en besættelsesmagt, men han havde jo overgivet sig til jøderne og støttede den lokale synagoge og alt muligt, ikke? Hvordan kunne du komme på den tanke, at du ikke måtte besøge ham? Og Peter, hvis du tænker dig rigtig godt om, så vil du også vide, at Jesus han faktisk indimellem betjente flere ikke-jøder på sin vandring. Han snakkede med en samaritansk kvinde. Han drev under ud fra en fyr, der var på den anden side af Jordanfloden, og det var et par andre situationer. Så hvorfor er du så konservativ, Peter? Hvorfor er du så forstokket? Men i situationen, så havde Peter et helt arsenal klar for ikke at gå ned til Cornelius' hus. Når Cornelius udsendingen kom og spurgte efter ham, så havde han alle argumenterne klar ind i sit hoved. Så havde han alle, det kommer ikke til at ske. Jeg må ikke det her. Så derfor måtte Gud sende ham i en transe. Ikke bare en, men tre gange. Eller måske kun en gang. Vi ved det ikke helt. Men Peter, er han så forskellig fra dig og mig, hvis det kommer til stykket? Hvis vi kigger lidt indad. Er vi ikke bare sådan indimellem fyldt med alle slags undskyldninger for ikke at gå, når Gud han kalder? Nu har vi hørt nogle fantastiske vidnesbyrd her i dag, om hvordan det er, når man går, når Gud han på en eller anden måde kalder. Evan Roberts, som jeg vender tilbage til lige om lidt, han sagde engang, det virker som om, at jo hurtigere vi reagerer på Helligåndens ledelse, på Helligåndens kald, desto større ser den kraft, der bliver udløst, ud til at være. Det er en spændende tanke. Det står helt for hans egen regning. Jo hurtigere vi reagerer på Helligåndens kald og vejledning, desto større kraft ser der ud til at blive frigjort i øjeblikket. Det er fantastisk. Jeg tænker ikke, vi er så meget anderledes end Peter. Vi er ukomfortable med det ukendte, det fremmede, det der, vi nu står overfor, som vi ikke ved, hvad er, som vi ikke har været i før. Vi er skræmte over ligesom at blotte os selv. Vi er skræmte over at risikere noget. Og vi er helt panisk over at skal blotte os selv åndeligt over for andre mennesker. Sådan kan vi i hvert fald nemt have det og få det. Peter, han var oppe på det her hustag, det her flade tag, og meget fromt i bøn for vækkelse, ikke? Tænker jeg, han var. Kære Gud, send en vækkelse. Gør noget nyt her i byen. Gør noget nyt her i området. Se til den her faldende og forvildede generation. Send en vækkelse. Gør noget nyt. Gør noget ekstraordinært. Men gør det på samme måde som sidste gang. Kunne næsten have været Peters bøn. Og det er her, at vi fejler. Gør det på samme måde som sidste gang. Det er sådan, vi gerne vil have det. Men det er bare ikke sådan, Gud han er. Det er sådan, vi er komfortable med det. Men det er bare ikke sådan, det kommer til at ske. Peter, han blev klar på noget nyt. Han var klar over, at nu kommer der noget, som jeg ikke har prøvet før. Nu kommer der noget, som er helt uden for min komfortzone. Men der skulle noget voldsomt til, før Peter han blev klar. Og jeg ved ikke, om vi genkender det fra os selv. Mange gange, så har jeg i hvert fald oplevet i mit eget liv, der skal noget voldsomt til, før vi bliver klar til noget nyt. I begyndelsen af 1904, så rejste der sig, kan man sige, en åndelig hunger i Wales. Det har jeg læst om for nylig. Jeg kan godt lide at læse sådan nogle vækkelseshistorier. Jeg synes, det er så godt. I begyndelsen af året 1904, så var der en ung kvinde, der på et møde rejste sig op, og med nogle få enkle ord, på en eller anden måde tænder en ild, tænder en hunger i de mennesker, der er forsamlet. Og det ulmer så i nogle måneder. Og der er en mand, der, jeg ved ikke om han var på mødet, eller han, men han blev i hvert fald berørt af det her. Evan Roberts hedder han. Han var ikke sådan lige klar til at lade Gud bevæge sig, lade sig bevæge af Gud. Han siger selv, han siger om sig selv i den der periode fra februar måned, som det var, og så hen over sommeren, at jeg havde et hjerte af sten. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af os, der kan genkende, om vi vil være så ærlige over for os selv, at vi på en eller anden måde, i forhold til det, som vi godt ved, at Gud han vil, det vi godt ved, at Gud han ønsker af os, på en eller anden måde har forhærdet os. Men det var i hvert fald der, Evan Roberts han var på det her tidspunkt. Men efter en serie af åndelige oplevelser i 1904, så skriver han til sin søster 30. september, så han har kæmpet med det her i så mange måneder. Så skriver han, nu har jeg bøjet mig. Altså bøje sig for Gud. Han lod det her stenhjerte på en eller anden måde blive knust. Han ved ikke selv, at han faktisk var svar på bøn. Evan Roberts, han var en ganske almindelig mand, og der havde været en anden mand, som havde bedt om vækkelse i fire år. Meget intensivt, og han havde bedt. Gud, lad der rejse sig en person, en mand, som ikke kommer fra universiteterne, som ikke kommer fra lærte kredse eller noget som helst, så ikke der skal rejse sig en form for hovmod i det her, hvis du gør noget iblandt os. Han bad om en helt almindelig mand, og det var han, ham her, Evan Roberts. Han var et helt almindeligt menneske. Han havde også sit at slås med, og han skriver så her til sin søster, efter altså, at han ligesom havde bøjet sig, så skriver han her 30. september, al nervøsitet er nu væk. Han havde en panisk angst for at stå foran store forsamlinger. Og det hænger bare ikke sammen med at være leder i en vækkelse. At man har panik for store forsamlinger. Han skriver videre. Sammen med min angst er også min depression og nedtrykthed forsvundet. Jeg er nu fuld af glæde, sang og latter. Et helt forvandlet menneske, efter han har overgivet sig til Gud. Han skriver derefter lidt senere til sin søster. Vi må vise verden, at vi er glade på grund af vores velsignede forsikring for frelse. Vi må vise verden, at vi er glade på grund af vores velsignede forsikring for frelse. Den gamle historie var, jeg håber, jeg er frelst. Det var hans gamle historie. Nu siger han, nu må vi vise verden noget andet. Men han sagde, den gamle historie var, jeg håber, jeg er frelst. Nu kan jeg sige, jeg ved, jeg er frelst. Et helt andet menneske. Ham her, Evan Roberts, han blev omdrejningspunktet til en vækkelse, der ikke lignede nogen anden vækkelse, man kendte til dato. Den ligner ikke nogen tidligere vækkelser. Selvfølgelig ligner vækkelser hinanden, og så alligevel ikke. Hvad der kendetegnede den her vækkelse, det var, at møderne bestod af cirka 3/4, altså 75% af tiden, der var møderne lovsang, tilbedelse, fra forsamlingen. Og det var uden sangbøger, uden alt sådan noget moderne noget her. Det var bare sang. og iblandet vidnesbyrd og med meget lidt forkyndelse. Det er en af de mest mærkelige vækkelser, jeg har læst om, men det forvandlede landet, det forvandlede Wales i løbet af et år. Alt var ledt af Helligånden, skriver han, og skriver man om ham. Og Evans her, han var den sidste til at bryde ind, når ånden ledte møderne. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi har muligheden for at stå over for en ny tid. Men jeg er også fuldstændig klar over, at det kommer ikke til at ligne noget af det, som vi kender eller har kendt fra tidligere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Sådan er Gud ikke. Sådan er historien heller ikke. Jeg kan ikke slippe tanken om, at det vi sådan ser ind i, bliver drevet af ikke nogen få gejstlige, men kan man sige, vores allesammens villighed til at blive bøjet, til at blive brugt af Gud. Ikke bare nogle få superhelte, som måske er kendt fra fortiden og kendt fra tidligere vækkelser. Men at det bliver, kan man sige, den brede gruppe i menigheden, i forsamlingerne, som kommer til at være dem, der bringer vidnesbyrdet. Sådan har det ofte ikke været i tidligere vækkelser, men jeg tænker, at vi står over for en helt anden tid. Gud han sender en vækkelse, der passer ind i tiden, ind i tidsånden. Vortids unge mennesker har det rigtig svært med autoriteter, med folk, der bestemmer over dem og alle sådan nogle ting her. Så derfor tænker jeg, det her med, at det bliver nogle få gejstlige, som kommer til at tegne en vækkelse, jeg tror simpelthen ikke på det. Det bliver noget helt andet, hvor det bliver folket. Hvor det bliver dig og mig i vores hverdag, der kommer til at bringe ilden, der kommer til at bringe vidnesbyrdet om Jesus. Og så må vi være klar til det, når at vi står i situationen. Fordi at det der Gud han gerne vil tage os hen. Og jeg håber ikke, at det bliver sådan, at Gud han bliver nødt til, måske kunne det være fedt, hvis det var, men at Gud bliver nødt til at tage hårdt fat i os, ligesom han tog hårdt fat i Peter, og sende ham i en transe for at forstå Peter. Nu må du komme ud over den her historie, som du har. Nu må du komme ud over den her gamle lærdom, som du går med. Nu må du forstå, at jeg er den, der hele tiden skaber nyt. Da Bill Johnson, den historie, han har fortalt mange gange, han var i Toronto allerførste gang, så sagde han så, jeg så egentlig ikke noget, jeg ikke havde set før i den vækkelse. Men det, der var, gjorde, at jeg havde enormt svært ved det, det var, at jeg havde set det sket med enkelt personer i enkeltstående tilfælde. Men jeg har aldrig nogensinde set Gud berøre 5.000 mennesker samtidig i det samme rum den samme aften. Og det gjorde, at det der, da mine øjne så det der, så var det rigtig, rigtig svært. Men når jeg lukkede mine øjne og mærkede ånden, så kunne jeg mærke, at Gud var i det. Og det gjorde, at han sagde, så kunne jeg komme ud over mig selv. Gud han kommer til at gøre noget i os, igennem os, som vi ikke har set før, som vi ikke har oplevet før. Da jeg selv, faktisk cirka samtidig med Bill Johnson, 2-3 uger senere, var i Toronto for første gang, og så det der. Der så jeg masser af ting, fordi jeg nok lige er født et andet sted i verden end en Bill, som jeg måske ikke havde set før. Og det var rigtig mange mennesker og alle sådan nogle ting der. Hvor jeg også tænkte, kan det her være Gud? Jeg kunne godt mærke ånden, jeg kunne godt fornemme ånden, men det mine øjne så, det forvirrede mig. Og så skete der et mirakel den aften, den allerførste aften, vi var der. Ved siden af mig i når der var forbøn, så blev man lined op på sådan nogle linjer. Det var ret hæftigt, det der foregik. Så for at beskytte folk og alt muligt, så var det meget organiseret, og man stod på en linje, og der var nogen, der måske greb der, hvis du faldt, og alt sådan noget der. Men jeg tænker bare, hvad er chancen, når man flyver helt til Canada, står der i sådan en forsamling med flere tusind mennesker, at ham, der ender med at stå ved siden af dig, det er en ukendt mand, men dansker fra København. For mig så er det fuldstændig, det er jo ikke tilfældigt, at han står der. Han er noget ældre end mig, og så siger han så, jeg kan ikke forstå, at kritikken den rejser sig af det her. Altså med det, jeg har set i aften, så siger han, så kan jeg ikke forstå, at kritikken rejser sig hjemme i Danmark over det, som vi ser her. Det ligner fuldstændig, da den karismatiske fornyelse, eller hvad hedder det, Jesusbevægelsen, det her, det kom til København 20 år senere, tidligere, eller sådan et eller andet. Okay. Det gav mig en helt vild ro, at han var der. Jeg aner ikke, hvem han var. Jeg har aldrig set ham hverken før eller siden. Eneste, jeg ved om det var, han sagde, han var der, fordi han var med sit arbejde. Han arbejdede for Rockwool, og det var det. Og så vi ikke mere til hinanden. Men jeg tænker, at han var plantet der. Han var placeret der af Gud for at hjælpe mig over det her punkt, hvor jeg ligesom kunne komme over mig selv, så Gud han ikke blev nødt til at putte mig i en trance i længere tid for at få mig til at forstå, hvordan Gud han arbejder. Og det er det, der tit er vores udfordring, at vi har så svært ved at forstå, hvordan Gud gerne vil arbejde igennem os. Jo hurtigere vi reagerer på åndens vejledning og inspiration, jo større kraft sætter ud til at blive frigjort i øjeblikket. Amen.